no programa.
Ndo Washington kuta gwata cha Amerika ibaha ababa mama a ita wa mangoi ala sukwa pusunduru na terati fono no cha la chima kwa singa ti ti zia itene kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa hava de l'Amérique aike tatene na ndo ti gara puputi mbangu oko na kona pizini mbala mbala sinyala kima ina gwata ti bongi ala ti kodoro wandala kima cha la yi na ndo ti banda tere ti da singa lego cha Amerika so aike www.voaafrique.com. La subiko ufse lango baloko na ukunti nzeti na banduru tingu saku use na nduni bale use na ufse wara mardi 15 novembre 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Felix Epasi Sezembu yeke zile genala yon andemesu ababa mama ita wa mango iti tene alama anduru asango tiba Afrika ngana tikodoro wande ko zinu kwa sikiri luti nanduti akuta sango ti ti lasu. Sango tiako doro wande na kodoro ti Kongo di panda mbili mbili na tito ti kodoro ni nduru na gbata ti goma bira angbala kwa ti kporo na popo ti aturugu ti leta na aturugu tumba awa gbongo ngombe ti bumbi ti M23 yesu asarasi ya gbati amolenge ti kodoro ni na mbageka alundo akpe andu chala. Na mango kambisa ti azo so si akpe andu chala na mbageka ala tene tatene birasu ake kporo mingini na tere ti meni gbata swa ireni kibumba swa ke nduru na ndoso a ireni territoire ti Nyirangongo ayeke gi na kilomètre balu se ti kuta gbata ti goma e dabe ti biraso atunda ni ngbene ti londo na yenga so ahon nga ti ndembesu agba ti amolenge ti kodoro ni so akpe andu ti ala ndende ala si na gbata ti goma so ayeke mbilimbili kuta gbata ti province ti Nord Kivu. Sango ti akodoro wande akuta zo ti kodoro ti Côte d'Ivoire asigi na mbeni sango so na ya ni ala tene fade ala yeke tonda ni ti gboto aturugu ti ala so ayeke na kodoro ti Mali na ti ngobo ti kusala ti bendo ti gigi wara ONU mungo yanga so alondo gi na ndö ti mbeni kpale ti mango tere so ayeke na ndembeso na popo ti kodoro ti Côte d'Ivoire na ti Mali ayeke tatene lembe ti kodoro ti Côte d'Ivoire na tere ti dokua ti bendo ti gigi wara mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU si asu mbetiso ato na akuta zo so ayeke na li ti ndokua ti bendo ti gigi ni so ti tene kodoro ti Côte d'Ivoire ayeke tonda ni ande ti gboto aturugu ti lo so ayeke na ya ti ndo tokua wara mission ti ONU na kodoro ti Mali so ireni ayeke MINUSMA. Na kodoro ti Algérie ndokua ti aturugu ti gendarmerie so ayeke bembendo na ndö akusala ti vungango sango wara gendarmerie de l'audiovisuel amû yanga ti kanga mbeni dalimo ti kodoro ni so ayeke na gbe ti leta pepe wara télévision privée so si abâ tene na ti akapa ti kusala ti lo lo fa ambeni alimo so ayeke nzoni pepe ayeke tatënë biri na lakui si ndokua so airini APS so ayeke autorité de régulation de l'audiovisuel wara kundu so ayeke bembendo na ndö akusala ti vungango sango na kodoro ti Algérie asu maboko na gbe ti mbetiso mbetiso ayeke ti kangango yanga ti dalimo so ti kete ngoi pepe ahon kue ayeke ti kangango ni biani biani wara so mu ndi franza iri atene fermeture définitive nga iri ti dalimo so ayeke al adoa. Na gbata ti Tigré sango afa atene laso akozo amolongo ti akutukutu ti andokua ti mungo maboko na azo na ngoi ti kpale wara ahumanitaire awara lege ti si na kuta gbata ni e dabe ti so asara nze mingi so lege akanga lani ndali ti abira so ayeke na popo ti awagbongo ngombe ti mbage ti Tigré nga na aturugu ti leta ti kodoro ti Éthiopie ayeke gi na peko ti sungo maboko so awagbongo ngombe ti mbage ti Tigré na ngurubia ti kodoro ni asu maboko na gbe ti mbeti ti kaingo bira wara cesse le feu si akutukutu so awara lege ti lika ti mu maboko na azo so ayeke na ti akpale ti nzara nga na ti agbakuru so ati ala mingi ayeke ndokua ti Croix Rouge si avunga sango so. Ndangba sango ti akodoro wande sango na kodoro ti Ukraine aturugu ti kodoro ti Russie apika laso anene angombe so ambeni ati na gbata ti Kiev li kodoro ni nga na ambeni agbata so ayeke na tere ni ayeke mbilimbili agbata ti Kiev tongana ti so elondo ti tene gbata ti Vive nga na gbata ti Kharkiv si aturugu ti kodoro ti Russie apika ngombe na ndö ni ababa mama awamangoi ayeke gi si yeke kanga yanga ti anduru asango ti kodoro wande ti ndembesu yeke zi lege na ala ti ma asango ti be Afrika. Sangu tibe Afrika ngangu masika wali chikodoro Georgia Bangabuti ake oko na popoti ya wa Afrika soki na lingo kodoro na sisi chi Amerika lasso wa Gusinga ti Felix et Passi Zembro ayor of singa na los ngoi solo muti fana itene na ndoti dutingo tulo na sisi chi Amerika imalo
Mika yeko jombisara yese ina bongika licence et ça bachelor mi d'abord na chimie actuellement son bisara master mi
Bugaganiga we.
Sgaga sangu mbamba mbika gena 2014. Tant sombi na 17 ans.
Ngu mbamba so madangombeti so unja opeda we.
Non, na tant sombi gapon mbi commencé mbi sa 3 ans ti licence. Après mbi unji mbi sa quoi en tant que chimiste pour 3 ans. C'est mbi kire encore mbi wa opportunité. Mbi kire na école encore. Mbi gombi sa masters mbi.
Opportunité so mbi 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 ketwane la.
Programme solo sa quoi da a offrir bourse na Centrafrique. Bon, a offrir bourse na élève talaga à la sa études ça là à études avancées soit na masters soit na doctorat au travers de Facebook miwara et ce contact nalo et miundalo si le temps maintenant mais ni ina bourse gui tant moi wa les gnati école na ouais maganani et puis ni balé gicha bourse ni parce que gesso école est chère école ni a qui cherche à ça que quand a calé gnazo mingita la gagala go école ou bien la continuer école
mais mo ke masika wali physique chimie ni so mo sa tin so que yeti amon ke kola pe
mi man mingi mi ba aswa tena mi mingi to e fatigue mbi mi sa même ki physique mi sa même physique chimie na pe mais a kimbeni eso simbi tena aso surtout a jeune fille so na kodro so la ke kono alenga que c'est pas quelque chose soit ira tete amenge koli yeti amenge wali pe de plus en plus il y a agba cha amenge wali da so easy ali ke surtout en chimie na physique so c'est pas quelque chose qui est dur à ping bape mais de pense ton mot penser déjà na limo que à qui gecha mingi kolila et na Amérique elle a célébré à Wallis aussi à Sarah et chimie à Sarah et physique à Sarah et maths a poussé à fille tenait à la bas plus loin que à sa pensée qu'elle a peu Sarah
tout comme voilà mon cani ndalti a mbati mo amba c'est que Wallis sou a kemai na debeso
à place au quoi si tenait à la petite guape legina kanga a kecha garçon mon mon mingi wali du sinanga dan ton moyeti sarani binga que mon a capacité te mon sarani parce que façon so a éduqué à école so egonana kodroka a munai vraiment gangou éducation bi bani na ton semigage naye penser que États-Unis ou France parce que aka a kodroso déjà avancé à ouais betini a onti alors que a onpe Betisi na bongika ingangu donc ton igbungangu na beti igbungangu na école na kodroka il petit go partout a opportunité a kegbani mozoso mon a kodroka si moi tené mon gagé na États-Unis ou même na France ou des choses comme ça azoso déjà a gwele gena ouais azoso déjà inga comment ti sara ouais a les data aider pingbangangu na beti et puis mon sara connexion tentenazo cousinazo donc il est bien tené en bat ni mingi wa diso na kodroka là à la continuer tené à la persévérer
So ilundutima ke fade Georgia Bangabuti ngangu masika wali tiba Afrika na lingo kodoro na sisi cha Amerika.
Yeso tu isa hakamastiri ya na tiko dope. Niba ndali ti existence ti ye nandoti sisi tiba Afrika mbedito. Yeso ki mnisese tene ti kodro ati siriri. Yeti tene lingo buza mai yeti tene siriri a mai na kodro. Yeti ongangu ti siriri ya dape.
La kwe sango nando awa Afrika soa kina lingo kodoro na sisi cha Amerika, maturin yamale kinga oko na pupu chala su ataso ala kina sisi cha Amerika. Ala kinga la kwe chi dabe na kodoro chala ngati mungangu na kodoro na legechi aichi mosoro. Na yangati singati wagu singati Felix Epasi Zembro ima maturin yamale.
Mbe kina sisi ti Amerika sa ngu bala kwa wa.
Ngu bala kwa nisomo gage mbe mbatiye.
Mbe ga dabo na kado ti etude. Tanso mbe unji etude ti mbe awe mbe sara kwa faleso.
Mbe ti ngu bala kwa nisomo wale gite mwa kia bangila ha?
Mbe gwe de temps en temps na France me na bangi ape. Mbe programme ti gu na bangi na ane prochaine.
Mbe si te ti ngu bala kwa nisomo kodwa manke mwa zape he?
Kodwa manke mingangwa, kodwa manke mbe e tout le temps na communication na ya ase waka. Et personnellement, bien investir mingi na kodonga ka aussi, achumoso mbi ke lekelege. titene mbi gwande na aneswa igaso ane prochaine.
Mon investi so mbi na legisye la?
Mbi investi na domaine ti commerce et mbi investi aussi na domaine ti immeuble immobilier. Donc mbi ke na a résidence actuellement OTA privé soit qui na bangi mbi zani na ndoti situa irina tene Airbnb soa zuswa ki gana pangi ki tena la ba kodro et puis ala orienté terta la biki na kadre soa ki orienta la residence soa ki da ala ki dutina yani sala ki bayata kodro ala ki na bina guide soa ki dirija la aussi
a touriste la pe voilà soa di goti visiter kodro la
oui mbizini ngbacha touriste aussi ngbacha son trafiquant soa na kodro a doa melenge ge aninga mingi ala ichi guna bangi et puis a guide na ki dirija la résidence na eta soit la petite Guadoutina yani et autant qui dirija la aussi place la Goda que fallait gina la aussi
de ce que d'asso à Saint-Afrique d'Amingi
na ati ville timbi singa Saint-Africain quoi pa et aussi milieu sombi eta mbi ke gizu voko ako fami timbi ke gizu voko ako na tereti azusu kwa ika akige azusu apoti terta munjo. Donc, même si vous êtes en Amérique, vous avez un peu de temps que vous avez dans le secteur. Suite à
la famille, vous avez une société américaine.
Je suis en famille, M. Gaston Girekata, Wali Chulo, soit Yaya Timila, Béatrice, et je suis un cousin aussi, je suis en Californie. Tout le temps, j'ai discuté, j'ai eu un drone, un téléphone, tout ça. Je suis présentement, et voilà, vous avez un peu de temps. Migage nandoti professeur Gaston Girekata titene et rendre hommage na ainsi ouais puis partager moment ensemble quoi.
Mais sur le ni tongombela na amangeti Biafrika bâtiment masikaso à Kemai na Debeso.
La soirée na Kodrogi na États-Unis voilà na Kodro na Bigeti Poto il commençait à investir na Kodro à qui il a indiqué réussi image Kodroni donc il faut à la kanga maboko ape à kanga le ape à la na kodro même ça là ici gona kodro pala na niveau tigé ala ina besoin ta zuté na orientala a cabinet d'orientation a mingi na kodro na bangika sombi aussi mbi na contact ni depuis ça 10 ans mbi si bangia pa mbi investi ka et puis a cabinet surtout a gina procédure administrative donc il faut à itasho na kodro wande ala penser c'était na la investi na Bay Africa parce que il a si iki réussi image ti kodro ni.
Sur le document qui fait des maturins yamali okona popoti a ngangu amonenge chikodoro wa Afrika soit que na lingo kodoro na CCT America. Zaitene nando TV OA Afrique Batati Dakar Likodoroti Sénégal Akendoso Akewara Amolenge ti Kodoro Amolenge ti Afrika Mingi so na poponi amingeni ake awa manangombechi duchichala na ti Kodoro so ake tunga nanye ake a unda so agusinga ti Felix et Passi Zembro a unda na Mokhtar Lewa oko na popoti awa manangombechi ti Afrika so ake na Kodoroti Sénégal nandimbiso imalo.
Un étudiant a choisi le CCT Sénégal, tel la garde du compétition, Ungoti à Kegbani Mingi. Dernier recensement, ceci, Buroti à Sara, Ungoti à Go jusqu'à 5326 étudiants, sans compter à réfugiés et puis à personnel, soit ça, ça mène à l'administration, Lingi Nandingi.
Kudeso alaza c'est l'asso à Sago Kawala.
Kundoso ayayati lanila azani si kwe gay warani depuis 1977. L'asso y kwe gay mugini parce que ina ambassade na kodoti c'est un petit Sénégal à paix. Nina yayati awa initiative tala zani si jusqu'à mbalasso y kwe gay sa kwana yani so.
Kwati si bilbila kesa la ti kodoliso.
Nayati kundoso et que défendre à droit tia étudiant la CCT Sénégal gay. Donc kundoni a que na but non lucratif donc ceci il caille un peu à défendre intérêt étudiant parce que à la ligne a étudiant na kodo so ki parfois na problème sans bêtise donc kunduni la a luchina devant tenir à ça tenir ben étudiant ou même sont africains tel ou un problème au niveau du justice makunzi ti kunduni la ke luchina devant ti a wa fango banga ti tenir à ding banga na luchi zone ou à défendre zone
bataga ti la go baloko da otati zeti kakao kaso garde so abogati be africa so abeta so abu bite da sa ki te gata ti bataga zo
ki matanga ti indépendant si kodo ti la vu ki na ambassade gape le ya ko kundo ti ni azale ge ti tenir i wa tere i rappeli na ti kodo ti c'est pourquoi ti buso izameni program na si se so si a du na ti program ni ala wa amena tourno so si amenge ti son trafic ala wa ti vaka vaka so ge a ke ti je parle la pokoni et sa conférence na ndoti many time ceci a bumbi amena communauté quoi ti kodoti Congo Gabon Tchad na mbagini quoi organiser concours ti miss mister ceci a permet internet il valoriser va et ce culture ti son trafic et na a richesse kodoti na leta wa a wande ceci invitar la
awaga kobe ti kodoto zite na te ou la te de dati bataka zola
Iwarani me iwarani tonganti sosi anakot gosape parce que akot beni ge akin na kuni tonganti so na kodotika akot benangba fini tongana kubetan unza ou na kubeti koko geso ufeye na sagi na ulengon si iwarame comme les gars yo ici iwanga gin tonga so na matanga ni tene partager ni y revivre moment ni ki tene pense na code motif et a permettre na anga beti so si a doit la gesia la inga code ça la fait tene ala inga code di code ça la et ala gana popoti tene ala manda yanga di code ça la tene ala inga culture di code ça la a permettre tene za pas ligue demain la ki na code ala wa déjà base la CCT Sénégal la popotia diaspora so agi c'est ala go ala konna na kodo tsala
badi bala wala tropela da abadi bafika so abada de so ka da badi kodoka
barati aguna ase wa kwe cha étudiant so ndingi na ndingi barati agu si na kota du kodo e wunda ti tenir le bidet le mingi na situation ti so si na mbagi Sénégal parce que aita so awale gita buju kombi na poto pe una mena kodo pe ginasi di Sénégal la si ni gage du kombi. Donc après Sénégal a qui baigné donc vraiment ou fait bien ti kodo a bidle lo na ndo ti ti tenir a gana y même ambassade de si men les gars d'après na yemeni consul ou consul honoraire a permettre de tenir à démarche administrative à mbititi à zina ilégue.
Sui lundu tima kifade Mukhtar Lewa oko na popoti awa manangombe titi Afrika na lingo kodoro na CCT Senegal.
Tenen kwa singa tive o a Afrique Hugues Dukwake le siki wa halola suna ti kapati kwa singa ti nandoti a kusala ndende swa wa Afrika kisara ti mu na maboko na kodoro ngana angobo ti kusala swa kinani tatene Hugues Dukwake oko na popoti azusu azi meni bumbi wa association su ireni aike elgire lo fanay tenen nandoti bumbi su imalu
ndeke use komukonditi elvire sese walitimbi leke mokonzini leke pasteur Dukwa Arlette somo duti orphelin titena inga a orphelin kondokwati aike na bimbo pour le moment isa kusala na terete amo engeso baba na mama aike dafe apre tumbaso ati na sefeti Centrafrique kusala ti ge eke na eglise e eglise sosi aike mou maboko na itupene e mou maboko na amon ngeso baba na mama aikeda beni pepe
nyambili mbili la cha amon ngeso mingi ka na bangondo chala
na bangondo ki i mbi na pastor kwa ki wali tundi yesu a pusu amon ngeso a ongangut amon ngeso e amon ki amon ngeso aike amour amon ngeso bati reta la ke ala ike rejete ala ke tumana santa fiken beni pepe e yesu alimbi kisara tete na amon ngeso a bati reta la tumana santa fiken e a bati reta la tumana azo aike amour et ton amour mon zoma qui la amour ben peut-être moi qui est ici sengi sengi mais quand je n'y ai sous mon doigt et mon amour l'ingé avec mon soro avec bongo avec code de témoin ben peut-être mais nous allons d'abord amour et que mon amour sur le qui la sécurité et mon limbe qui nous allons code mon limbe qui nous allons bongo mais yesu atia amour l'ingé sur mingi avec amour bana maman avec d'après ma ala zoti tene a edi ala avec d'amben peut-être mais le souci il était pousso qui nous allons quand je n'y amour sur
aïe sou si ala que mon katimou na amour l'ingé sur ala que wahani nan doa ala que wahanga mungo maboko ti ambe nan do kwandende
na si c'est ce poto et que na niti église tombe na walitimbi et ton antisson de pinfadena na walitimbi baba na maman qui est d'après depuis ngu au mene et tout il a poussé l'eau bina kanga timbi wara baba na maman qui est aussi à faire et donc il tout il a poussé l'eau et d'abord ils ont na yati église parce que na ti église na timbi ditin d'appartenant ngangu religion a de timbi mungo maboko na walimwa na amour l'ingé sur baba na maman a qui d'ambe et à que Yesu-Ti a poussé tout un et goué na bagu qui a mon ingesso, partenaire à que l'église Oko, en dehors de l'église, en bénisant à mon maboko, en béni pépé.
L'église est un signal de ce qui est mal à signer, et mon maboko, on a l'église à Koussara sur la Kisara à l'ingesso Warala.
75 53 27 41, soit que tu bongi, et Natipoto à que 06 29 47 79 63 ou 06 01 01 40 82 na métier mon kiwarana l jiré 18@yahoo.com
so ilondo tuma kifade hugues du quoi aike na lichi mbeni kutabumbilo na walichi lo tatene bumbiso ireni aike association l jiré aike bumbiso aike mu maboko na amonengeso baba na mama tala aike pepe
La voix de la musique.
Je veux tout de toi. 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 Je veux tout de toi.
Batati bongela so pusu nduru na fono no tia lati ma ilaso na ti kwasi na ti tizia iten. Kwa singa tida singa lego ti Amerika waka voa de l'Amerique inga su ala kema ina batati bongina ndembezo na ndoti gera puputi swa kembangu oko na oko na penzeni mbala mbala waka 101.7 FM ala ti kodoro andala kima tala ina ndoti banda terave o a Afrika nungangu iso titene ibarala mingi Tangani pendere mozoko chuo zage oze de tizanga na betala kwe ala wa mangoyinga na ala suwa ke salama tanga chidungo chala la suwa. Isaranga beoko na ala suwa ke guna ache chingangu ikangi mwa chala suwa ke na ache mwa.
aïta aïta ke ligue signa kwa singa titi lasso aïke goti kondani aïke fader wa gosina tala firon et max kwa yawe dangana félix yé passé ce zembro aïke tatenenga fade kwa singa titi zaitene kwa singa titi da singa le goti américa wa rava de l'amérique nandoti asangoti b'afrika ngana ti kodoro wande inala ike timbi na ti angoisu aïke ga arangmanjone.
le boss lompadeur Nakarno. Mama tu maloti. Ala Zambie. Colisson bien choisi à qui va. Colisson bien Zimbi à qui va. Ta boss. Finissez bien, qu'est-ce qui va? Colis quoi qu'est-ce